चुकरी ओल थालम जोड़े दिन कई होमे इनी आशुक रात दिन माँ फेहद दुर्मुश फेहद दी हुई देरे दिन आइदर आशुक लम धम बस लुक्तालान بدون یه دی ارمیشن بیتری دنار خایم فین وقتم دنیا دن کروانی مقصد نایتری دوز الله باردم فین دن Amaniyat eylelerine bağlan Bizi ışın mülketine atırın Delilerin uçmukunu cavdan Ey şeytanlar imam yok ki bilinme Gitti de başlık yolu var onun Oy vadımızı kamıştı da kamıştın Albayda gıyıp başımda parlarım İzin koyup bir dünyada yerlerçe Gitti aman yönü oyun yolu dur Yolun tuttu yolçularım yaşıtı Dünyasta da hana aydın çoldu nur Yolun tuttu yolçularım yaşıtı Dünyasta da hana aydın çoldu nur Albaydağı başımda parlarım
Wemma Ismail Pakka'dan gelin bilelikte dinleyliyin Zalim Amerika.
Tağtım yıkar bürün senin Penzelinden gandamıp dur zalim Amerika senin Yeryüzünün zulmü bir gün keser dünya senin Kop asırlar kan içip sen kan şıraptın duymadın Kop gözül cayların dünyan bak veyran eyledin Azım kummet sakkari ol Süleymani neyledim Pencelinden gandamıp dur zalim Amerika senin Yeryüzünün zulmünü bir gün keser dünya senin Köp şehitler geçti bizden adam oktum sanıkken Kuday verdi kurban Mehmet herkes yaş kahraman Mısır mağlar birleşip dur halkımız vermez aman Pencelinden gandamıp dur zalim Amerika senin Yeryüzünden zulmünü bir gün keser dünya senin şehrine vurdun sen Hürrem şehrin adını. Kul sana kanı çıktım koymadım hisladını. Yeryüzüne ölçürüp yongal vurursun odunu. Pencerenden kan damıp durdalım Amerika senin. Yeryüzünden zulmünü bir gün keser dünya senin. Adam zadım düşmanı sen kırdım insan bağlasın. Bumbalan şehrelerin kaydıp çıkarır lalesin. Arıs aram bağladım beytil muvaddes hilesin. Pencelindin kan damıp dur zalim Amerika senin. Yeryüzünden tokmağı bir gün keser dünya senin.
Mahrevan illeşler edi temrarlar nash pulfotda siz mahrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrarlığınız için minnettarlık bildiriyarız da gelecek sanduşuğa çelli siz mahrevalları yaradan tanrı tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
İranna saat 20, Türkmenistan'a 21:30 minut gepleyer gurgen İran İslam Cemhurluğunun Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Türkmen radiosundan şu gece degişli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň Amerika bilen Britaniýanyň Ýemene garşy hüjümlerini ýazgarmagy. Hatef bir bilen Keýhany kadyna kemele hemralaryň diýmejikleri. Türkiýanyň wany ýylatynyň biýwurt bilen Eýranyň serhedine bir täze geçilgän açylmagyndan begençde bolmaklary. Şeýlede Riýazyň gazadaky netel gyrgynçylyga giýişden beren gaýtawuly häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuat wekili Amerika bilen Engleziň Ýemeniň durly şäherlerine we beýleki sebitlerine eden hawa we raketa hüjümlerini ýazgardy. Habarçymyň beren habaryna görä Naserkan Ani Çafi, şuwun beren gurrunlaryna şol hüjümleri Ýemeniň häkimiýeti bilen toprak bitewliginiň bozulmagy we halkara hukukyň tersine bilip, bu hüjümleriň dewam edilmegi halkara ýaraş we howpsuzlyga howp abandyrýanlar diýdi. Amerika bilen Britaniýanyň tebit ýurtlaryna hüjüm etmekleri, bir iki ýurdun tebitdäki kanuny bolmayan maksatlaryna ýetmekleri üçin edýän ýalňyş harbiçil işleriniň dewamydyr diýip Kenane nıqtadı. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuat wekili, bu hüjümler Washington bilen Londonyň tebitde uruş bilen çaknaşyklaryň güýjürgemegini, islemeýändikleri baradaky toplamalaryň äşkärliginiň tersine bolýanlar diýip sözlerini goşdy. Ýemeniň Ansarullah hereketiniň siýasy gullugynyň agzasy Muhammed el-Bahiti hem Amerika bilen Britaniýanyň Ýemene garşy hüjümlerine gaýtawul bermeginde Sahyonist rejimine garşy operasiýalar her hili bolsa da dewam ediljekdir. Ýemene el-gatan taraplar öz harbi işleriniň ýetgelimlerine garaşmaly bolarlar diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň Gowanarmak ministrliginiň Ögögaşy toparynyň medbuat wekili Seyyid Ahmad Hosseini Munes, Eýranyň Gowanarmak ministrliginiň elektronik sanagatyna bejerilen HATF-1 bilen Keýhan 2 adynnäki emeli hemralaryň ýörütülüklerini açyklady. Şuwun Eýranyň Simorgh raketasy bilen HATF-1 we Keýhan 2 emeli hemralary üstünlükli ýatmana iýberildiler. Şeýle halda Seyyid Ahmad Hosseini Munes şuwun beren gurrunlaryny emeli hemralary weterýän Simorgh raketasy Eýran Islam Respublikasynyň täze netel raketalarynandyr. Dünýede emeli hemralary ýatmana iýbermekde dünýäň medeni 10 ýuwurdy. Şu ýerlikdäki teknolojiýalara ilgerip başaranlar diýdi. Eýranly alimler daşary ýurtlara dayanmazdan eserki bilime dayanyp bir teknolojiýalara ilgerenler diýip Seyyid Ahmad Hosseini Munes sözlerini goşdy. Eýranyň Göýgaşy guramasynyň başlygy Hasan Salariye hem Zefer 2 bilen Nahid 2 adynnäki emeli hemralaryň gelejek ýylda asmana iýberiljekdiklerini habar berenler. Eýran Islam Respublikasy geçen 45 ýylda türli bölümlerde köp üstünliklere ýetenler. Türkiýanyň Vana welaýatynyň ýylaty biýwurt bilen Eýranyň serhedine bir täze geçilgän açylmagyndan beýlenip şadyýanlyk etdiler. Meher habarlar gullugynyň beren habar boýunça Türkiýanyň Vana welaýatyna taýýan 5 gala etrapy bilen Eýranyň arasyndaky serhet boýuna gelinji geçilgän açylmagyndan beýlenip şadyýanlyk edendirler. Türkiýanyň 5 gala sebtiniň häkimi Mustafa Çelik bilen biýwurdyň täwda ministrliginiň adamlary Eýranyň serhedindäki gelinji sebtine barap täze geçilgän açılmağının vaxtı var da tutum tutundurlar. Bəşqala teptinin o bu xocalıq otağının başlığı rahmiyi aşkan, gelinci keçelgətinin açılmağını qarşalıb, teptin ilatı en çəmə yıl bəri, şeylə qavu işə qarşanırlar, dedi. Gelenjikçe çelgeti Eýran bilen Türkiýäň aralygynda we Eýranyň gülmeti Azerbaýjan welaýatyndaky Salmasa etrapynyň 20 kilometrliginde bolýanlar. Suud Arabistanyň goranmak ministri Israil rejiminiň Gaza dolagyna garşy hüjümleriniň başlanan zamanından 120 günüň geçmeginden soň Gaza garşy uruşyň ýatyrylmagyny tiledi. Arab 21 xabar saytynyň beren xabaryna görä, Arabistanyň goranmak ministri Halid bin Salman Riyazda terrorizme garşy harby bileleşigini oturuşygyna beren gürrüňlerini netelegara ýan Israil rejiminiň Gaza dolagynyňky jenayetleriniň dowam etmeginiň öňe geçilmegi üçin birleşik bolmagyna mätäşlik bolýanlar dedi. Palestinanyň taýly goýuş ministrliginiň beren habaryna görä Sahyonist rejimiň oktýabr aýynyň 7-nji gününden bäri Gaza dolagyna garşy edýän hüjümlerinde şu wagtda çelli Palestinalylaryň adyndan 27238-si şehit we adyndan 66452-si yaraly bolanlar. Olaryň adyndan 70 götürmede denana ýa-da çağadyrlar. Edi dinleyicileri haberlerin şu fırsatına iştesim Hocaoğlu arıxı bir siyasi sinestiriyar.
Sağol iştesimine şu bölüm haberlerin şu fırsatına İran İslam Cumhurluğu'nun daşa iştir Münsir Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın geçen günlerde Gaza dolu'nun yağdayı hakta Bir näçe tarap bilen telefon arkaly gurrun edildigi hakda bir siyasi tiýin bilen dinleýijilerimiziň gullugyna. Iran Islam Jemhurlygynyň daşa işler ministri Hussein Amir Abdullahyan bilen Filistiniň Islamjy Dam Hemas hereketiniň siýasy gullugynyň başlygy Ismail Haniye geçen günlerde telefon arkaly gurrun edip Sanius rejimiň Gazza garşy wäşiçilik hüjümlerine degişli bolýan özgörüşleri barladylar. Hussein Amir Abdullahyan şol söhbetdeşligini beren gurrunlaryna Sanius rejimiň Gazdan qorogsuz ilatyna garşy jinayetleriniň togtadylmagy hakda geçen günlerde durly ýurtlaryň we halkara gurumalaryň resmi adamlar bilen duşup gurrun edeligine şart edip şol jinayetleriniň ýatyrylmagyny bütün sebepde durnuklyk we asudalyk bolmagynyň açary belli. Amir Abdullahyan Filistin milletiniň geçen 4 aýda gahrymanlarça jidam görkezmeklerini gadyrdanlyk etmeginden ayry, diňe Filistin ülkesiniň asly eýeler hökmünde bolýan bir ülkeň milletiniň Öz ıqbarları var da tutum tutup biliyandıklarını nıqtap, hiç bir taraf öz siyasi taslamaları velen iradasını Filistin milletine tönkap bilmeyar dedi. Filistin'in İslamcı Dem Hemas hareketinin siyasi kulluğunun başlığı İsmail Haniye hem Gazze zorluğu velen Gunmatar kenarda Filistin'in milleti velen cidam toparlarının berk duruyandıklarından ve Sanius rejimin Gazze'daki cinayetlerinin toğtadılıp bendilerin çalışılmakları var da ara atılan siyasi çözgüt yollardan hesabat berip Jidam toparlar öz birleşiklerini devam etdiyarlar ve dine Filistin milletinin bafiyetlerine ünis verilen zamanına şol ara atılan taslamalar hakta gurrun etcekdirler dedi. İran daşarışlar Minsir Hüseyin Emir Abdullahyan, Evropa Bileleşinin daşar siyaset cevapkari Joseph Borrell velenem telefon arkalı gurrun edip, İran Sam Cumhurluğu velen Evropa Bileleşinin katnaşıklarının son kıyağdayı ve sevdir halkarı öğrelerde volyan özgörüşler hakkında pikir alışıp berişti. Hüseyin Emir Abdullahyan şol telefon arkaly gurrunlaryna gazdan özgörüşlerini eşart edip, Sahinus rejimin Filistin ilatyny gyrany berip, olara garşy urş jinayetler etmeginiň ýatyrylmagynyň gerekliligini nygtap, we jinayetleriň öňüne geçilmegini, bütün sebepdäki darkly ýagdaýyň ýok edilmegi ýolunda muhim gadamyň ardylmagy belli. Emir Abdullahyan Amerika bilen Engilisiň Yemeni hüjüm edip ýagdaýy darkly etmekleriniň Sevdi paraxatçılık ve asudalık bolmağına kömek etmeyeni eysem yağdayı önkülördü ne beter çılışırımlaştır yağlığını nıqtadi. Ol İran İslam Cumhurluğu bütün tarafların çalt darkılı yağdayın köklerine ünüs verip təsirli işler etmeklerini sileyar. Ona eme darkılı yağdayın kökü batıvalcılığa bar çat yandır deyip sözlerine koştu. Joseph Borrell'em Kızıl Deniz'in yağdayından ala devildirip durnukluluğun yanıdan sevdi bir harap olmağı için İran Islam Cumhurluğunun muhim rolunun bolýanlygyny nygtady. Borrell sözleriniň dowamyny hem Ýewropa bileleşiginiň Gyzyl deňizde halkara bileleşigin gurulmagy örnäki işine şart edip, we bileleşik Gyzyl deňizde ähtimallaryň hüjümleriniň garşysynda Ýewropanyň sewda gämilerini goraýylmaklary üçin gurulandyr we hiç bir ýerde garşy bolýan däldir dedi. İran daşaryşlar ministri Hüseyin Amir Abdullahyan Filistiniň İslam Jihat hereketiniň baş sekretary Ziyad Nahaly we Mesrin daşaýyşlar Mensir Sameh Şokri bilenem telefon arkaly gurrun edip, sebepdiň hususan gazdan ýagdaýy bardy gurrun edendir. Amir Abdullahyan Mısır'ın daşarışlar Minsiri Samih Şükrü bilen eden kurunlarını hem Aziyan Gülmatarının darklı yağdayını eşart edip Kabir Teftaşı tarafların kıyınçılık döretmeklerinin devam etmeğinden alada bildirip Gazza karşı Urşun yatırılmanın gereklediğini nıktap İran Urşun sevte yayramanın izni olayan değildir. Önemli biz Urşmaklığı sevtteki darklı yağdayın çözgüt yolu bilmiyor dedi. Aytmak yerli Filistin'in Sağlık Oruç Ministerliğinin ıglan etmeyi boyunca Oktyabr ayın 7'sinden beri Sahnüs rejimin gazı dolana karşı hücumlarına şuna çelli ağzından 27.238 Filistinli şehit ve ağzından 66.452'si yaralanandırlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dewam edýän. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat jogapkary Joseph Borrell Amerikan Syria bilen araga eden hawa hüjümlerinin adyan gün matarynyna kadar tykly ýagdaýy güýjürge edip bilmegi barada alada bildirip, bir işler dartkılılıkları güýjürge edip çaknaşykları artdyryp bilýänler diýdi. İrana xabarlar gullugunun beren xabarına göre Joseph Borrell öten akşam Brüksel'le Evropa Birleşiğine ağdayı yurtların daşarı işler ministerlerinin geçiren resmi bolmadık oturuşuklarının sonuna xabarçıların arasında beren gürrünlerine Amerika'nın Siriye bilen arağı eden hava hücumlarına işaret edip her bir hücum dartkılı yağdayın güycürgü mögne sebep bolyanır. Daşarı işler ministerler bu oturuşukta bir işin iyid gelimleri hakta alada bildirdiler dedi. Burayla her bir işin güýüşli hadisan iýdine tirkep bilýänligini aýdyp, hüjümleriň dowam etmeginiň ýoluna geçmek ugrunda tagalla etjekdir diýip sözlerini goşdy. Yemeniň Ansarullah hereketiniň tiýasy gullugy hem öten akşam bir beýannama çykaryp, Amerikaň Syria bilen araga hüjüm etmegini ýadgarmagyndan aýry, Amerikaň hüjümleri sebitde çaknaşyk bolmagyna sebäp bolýar bir ýagdaý, halkara ýaraş we howpsyzlyga howplydyr diýip eglan etdi. Arak bilen Syria hüjüm edilmegi Amerikaň Israil rejimine himayet bermegi ugrunda boldy diýilip, şol beýannamanyň dowamyna getirilenler. Yemen'in Ansarullah hareketinin siyasi kulluğu şeyle de bizim eylatımız özlerini koruymak da haklıdırlar. Amerikan cenayetçılıklı hücumlarının karşısında öz hakimiyetimiz bilen hopsallığımızı koruymak da haklı bolyanır deyip nıktadı. Amerikan CENTCOM güýüşlerinin terkerdelik merkezi bir beýanname çykaryp, Amerikan goşun güýüşlerinin jumga akşamında dürli uruş uçurları bilen Syria bilen Irakda azından 85 ýere hüjüm edenliklerini ygylan etdi. Yine bir xabar bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Eýranyň milli futbol ýygnatynyň Ýaponiýanyň milli futbol ýygnatyny utmagy dünýäň habar serişdelerine giňden ýaň sallay. Eýranyň milli futbol ýygnaty Gataryň paýtagty Doha şäherine azyň ýarışlarynyň çarçubyna düýen 2-1 hasaby bilen Ýaponiýanyň milli futbol ýygnatyny utdy. Şeýle hala Britaniýa Guardian gazetasy, Al Jazeera tele ýaýlamy Mısır'ın Al-Ahram sayti, Arabistan'ın Arab News sayti, Japonya'nın Manici sayti, Qatar'ın Ar-Riyan sayti ve Amerika'nın Daily Star gazetesi, İran'ın milli futbol yığındısının Japonya'nın karşısında yenşi etmeğinin haberini verip bir mesele girişenirler. İran'ın milli futbol yığındısı şu vakta çelli 3 kaytar Aziyan yarışlarına çempiyon molanır. İran'ın milli futbol yığındısı bilen Qatar'ın milli futbol yığındısının yarışı da gelecek çarşamba günü geçirilecektir. Uton taraf hem finale varacaktır. Ezi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan şu icade işli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22.30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde boların.
Yüceniz hayırlı, sapal bolsun. Eziz hemralar, hormatlı radyo dinleyiciler. Siz Gurban Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün dürlü mazmurlu gepleşiklerini dinleyeniz. Bizi hemrap olayanınız için sağ olun. İşimizin bu fırsatına deslap aydın yol diyen gepleşikini eşitiririz. Onun sonu yürek coşkun diyen gepleşikini ve izyan melenem öy ve maşala diyen gepleşikini antine verer. Hem iyi şekiller yal bizi hemrap olun.
Aydın yol. Bismillahirrahmanirrahim deyik hem de bağışandallarının adı bilen Tenemeli Kadirli radyo dinleyiciler. Aydın yol yen geplişin adından barini da can sağlık paraha diye şiş ardı geçiyarız. Hormatly emralar, bilşiňiz ýaly, biz bugünler ýaram Islam Jemhurlygyny, Islam inkylabynyň ýeňiş günlerini, bayramçylyklarynyň içinde gelýär. Şeýle bir fejrorlukda tutulýan toýlary baryňyzda gutlaýar we şeýle ýeňişli, hissirlikli ýaşaýyşyň dowamly bolmagyny tutardy geçýär. Merhaba dinleyiciler. Biz bugünkü gepleşigimizde İran'ın ötüşleri ve batlı adımlarını gurrun etmekçi. Gepleşigimizin size yaramağını umid etiyoruz. Merhaba hemralar. Teheran yukarı kucayının biyoşimi ve biyofizik merkezi dünya derecesinde köp ötüşleri kalanıp dürlü dürüdücülükleri başkoşandır. We'll be right back. Hormatly emralar, gumanitar çeşmeleri ösürmeklik, durnuklu ötüş oğrunu düyüplü tevekkardır. Ve hakikatta bir çeşmeler, alım teknolojiya ve dürüdücülük yarağına beslenen yağdayını bir yurt ötüşü tedavar olup bilecektir. Ötüşü taraf bariyan yurtlarda ötüşün münasip yerlikler bulundur. Ve bir yurtlardaki bilimdarlar, siyaset düzücüler ve müdürler her bir ötüş için stratejik maksatnamaların düzülmeğini yerli bilyarlar. Hormatly emralar, aziz dinleyijiler, her bir ötüş üçin strategik maksatnamalaryň düzülmegi gerek diýdik. Şarada ilmiý ötüşe ýetmegiň muhim ýerliklerinin birisi görnükli we başarjan ýaş alimleri terbiýeleýän ilmiý bunyatlar we ilmiý merkezleri döretmekdir. Bu bunyatlar we bu merkezler ilmiý taýdan görnükli bolan ýaşlary tanap ýurdun bir alimlerini himayet vermek bilen yurdun ehli cehetlerden bulan ilmi ötüşünü tedavar yerliği dörüç yandırlar. Edi dinleyiciler İran İslam Cumhurluğu görnüklü ve başarjan yaş alimleri ehli cehetlerden himayet vermek bilen şeksiz görnüklü yaş alimlerin daşar yurtları taraf gitmeklerinin önüne geçip duranlar. Hakikatte İran'ı bir alimlere himayet verilen sen olur, hazırki vaqtta dolu hevas bilen yurtta aktiv işlemeye akcam oluyarlar. Hakikatte İran İslam Cumhurluğu başarjan gumanitar çeşmelerine ýetip bolmak wagtly teknolojiýa alymlaryň beýik gorgullaryna ýetmegiň dürli mümkinçiliklerine ýetip bolandyr. Merhaban dinleyiciler, edit hemrağlar, siz bize hemrağ olup da İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan aydın yol adı gepleşik dinleyansınız. Gepleşikimizin bir bölümüne gelin dilelikte, iştancımızdan eşteyleyin.
Esselamu aleyküm, edit dinleyiciler, hemmenize can sağlık ve asuza durmuş dileket diyarın. Gepleşik'in geçen sanında İran'ın ötüşü ve aydın geleceği hakkında gurrumuzu başlayıptık. Onun devamında yine kelamağızı siz bilen kuruluşmakçı. İran'ın İslam İnkılabı'nın siyasi düzgününe ve onun iyisi bilen ilmi düzgününe girdilen reformalardan sonra yurdu ötürmek orada ilmi takallarlar barha arttı. Ve doğru çarçıvada öz hareketini devam ettirip başladı. Şehzatta İslam İnkılabı'nın mertebesi bilen yolbaşçısı 1379. Ecri Şemsi yılında Tehran'ın Emir Kebir yukarı kucayına edene çıkışında yukarı kucu köpçülüğünden yurdu ötürme için ilmi cihada baş koşmağını ifledi. İslam İran'ı İnkılabı'nın sonra başlayan ötüş yolunun devamında ve İnkılabı'nın 5. 10 yıllığında sivilizasyaya öndürmek tapkırına hem qadam qoyub başardı. Qoşvetatda inqilabın ikinci ədim adı nağıtaslamağın çığırına İrani özüş qorğorlarına getirmek üçün çəyərilər və meylnamalar düzüldü. Bir meylnamaların etatı ödünlü ilata, ilatada yaşlara dayanmak varatlayar. İran İslam Cumhurluğu köp uğurlarda öz milli başarınıqlarına dayanıp, kən ötüşlere şayet buluş. Soltanla lokmançılık, kosmos, harbi, elektrik, nanoteknologiya və yeni kən uğurlarda qarasızlığı yetendir. İran ötüş yolunu alıp barışı bilen yeni enerji ilin içinde Köp yurtlara ilmi xidmatlarını eksport etmege hem mümkünçilik tapacaklığına şek şüphe yoktur. Elbette hedirin ödünnem. Kabir uğurlarda ilmi xidmatlarını dünyanın kabir yurtlarına eksport edip durandır. Erhanla İran'ın ötüşü dürül cihetlerde, giyin gerimde ve depkili suratta öngü var yer ve öngü var şol aydışımız yali gelecek neçi yıldan İran köp uğurlarda öz xidmatlarını, ilmi başarınıqlarını dünya derecesinde eksport etmeye mümkünçilik tapacaktır. Ezi dinleyiciler, bir az vaxtın içinde size verilen mağlumatların sizin gönlünüzde yaram olmağını ümit ettiyarına şu yerde siz bilen hoşlaşıyarın.
İştancı doğanımıza verilen gurunlar için minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Edi Temrallar, İran Lam Cumhurluğunda yurdun görnüklü yaş halimlerinin işlerini yetişiklik etmek için ilki gerek İslam İnkılabının orını belent yol başçısı tarafından verilen hüdür belen görnüklü yaş halimlerin bünyadi dikeldirli. Ve merkezin dikeldirmek bilen yurtta görnüklü ve başarcan şahsiyetlere maddi ve manevi himayetler verildi. Şeyongin hareketin neticesi yurtta ilim ve teknolojinin ehli cihetlerde ötüşe yetmek oldu. Narvan hemrallar doğrudan o yurdun durli halmi yerliklerde ötüşü taraf hareket etmeli ve durli üstünlükleri yurdun görnüklü yaş halimlerine devişli merkezin talaşlarının ve bir şahsiyetleri beriyen himayetlerinin neticesidir. İran alimler plasma fiziki yerlikte hem dünya derecesinde ulu üstünlüklere yetip başardılar. Şöyle de İranlı yaşlılar mikro elektronik ve robotları tatlılap çıkarmak yerlikte hem ulu üstünlükleri kazanandırlar. Merhaba hemrahlar. İranlı yaş alımların kazanan orullarının ve neticelerinden aydar olsak, nurli robotları becermek haqda, dünya derecesini geçirilen yarışlarda, İranlı yaşlar arkali becerilen robotların bayrağı münasip geliyendiklerini hem köp eşdiyar. Elbet, şehirli ösüşler üçün İran-Nam Cumhurluğunun devlet orundarları ve cevapkarları onun yerliği teyarlayandırlar. Eri dinleyiciler, mehriban hemrağlar, bir de hemrağ olup da aydın yol atlı gepleşiğe növbetteki sahne dinlediniz. Gepleşiğimizin bu bölümünü sosyal örlerdeki adresimizi ve numaralarımızı aytyarsa sizden hoşlaşıyar. Adresimiz www.parstoday.ir/tk numaramız 0098-91-089-85-101. İndik sanduşuğa çelli. Allah yarınız olsun, sağlıkta yaşan.
Yürüp coşkunu.
Aziz vatanım. İktisadın güllep ezip bahtiyar, asayiş mekanına aziz vatanım, İslam'ın yolunda boldun faydar, rahat mekanına aziz vatanım. Beyik rehverin dürden ösezi, iktisat cahat deyip at koydu özi, öğürlüp mat boldu düşmanın yüzü, cahana berterdir gücün vatanım. Hemmeden yok orda ılmı danışın, zıvanın tohittir kayımdır başın, Rişeli tarihin uzaktır yaşın, baydağın paydar aziz vatanım. Artış sıpa intizami gerdanın, Hak Resul imamlar yar yaranın, Peygamberden miras kitap Kur'an'ın, İslami dinin var aziz vatanım. Gülistan ussanın açılan gülü, Türkmen sehra yurdun sayran bilvili, Sağ sol gerdişkere açıktır yolu, Mihmana açıktır kapıyın vatanım. Sıdare sananın şirin sözü bilen, vaktin hoşlayır aydım saz bilen, nuri dirhemmeni saz avaz bilen, sayrayır ülkemle aziz vatanım.
öy we maşgala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qadir hem de baxşanda Allah'nın adı ve yadı velen salam aytyars öy ve maşqala adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Mahraman hemralar, qadirli dinleyiciler, İslam inqilabı ansatlıq belen yeniş qazanan deyildir. Bu inqilab ulu geçirimlilikler, otalaşlar belen yeniş qazanandır. Mağnaviyyat, ezzet, İslami olmaq, hudaylıq din, molon, İslam din, rovaç vermek belen yeniş qazanandır. Bu bizatlar, İslam inqilabının evedi maqsatlarındandır. Bizan gepleşigimizde şu uğurda gurrun etmekçe. Qadirli hemralar, Hezretleri Aytullah Uzma Xameneyin tapşırmaqlarına göre bütün zatların belli bir müddeti vardır. Emma dini inqilab bolan İslam inqilabının dünyalık şoğarları müdamlıqdır. Azatlıq, ahlak, mağnaviyyat, adalat, ezzet ve yine şular yalı zatlar belli bir nesil üçün değil, bütün nesillere, bütün milletlere gerekli zatlardır. Aziz dinleyiciler, İslam inqilabı mağnaviyyat ve ahlak degerliklerine yürütü sarpa koyar ve İmam Xomeyni rahmetullahi aleyh bizade şol deslabdan rovaç verendirler. İran'ın dindar milleti en bizatları yürütmekte köp talaş edip bütün dünya ülmüdürler. Mahraman hemralar, İslam inqilabının yeniş qazanmağından öngürtü pısat ervetlikler, vurşulara mengdeş zatlar, ilatın yaşayışını alaytada yigitlerde təsir qaldırıp bariyardı. Emma Allah Tağalanın kömegi velen ve İmam Xomeyni rahmetullahi aleyhin baş tutolluğu velen şeylede, äge qatlağın talaşı velen, olar uqudan oyonnular ve dini ahlak yol saylap, düşmanın öngünnü durup savaşıp sonda yenişem qazanlılar ve bugünkü nesil bu zatların qadırını bilmeldir. Hormatly dinleyiciler, Hezretleri Aytullah Uzma Xameneyin tapşırmaklaryna görä maşgalalar ezzet we mağnaviyet bilen ýaşamagy üstün düşürmeli däldirler. Sebäbi eger maşgalada bu zatlar ýördülse, köpçülikde hem ýördüler. Qadirli dinleyiciler, İslam Cemhurluğu bugün kugun zulmasında yaşap yören milletlere ülüngüdür. Haqdan arka çıkmak, mezlumi himayet etmek İslam Cemhurluğunun uluşu gardır. O düşman bu meseleni ağınsan, İran İslam Cemhurluğundan haup duyar. Ezi semralar belent mertebeli yol başçımız Ayetullah Ozma Xamenei hedretlerin aytmaqlarına göre mağnaviyet demekten maqsad mağnaviy qımmatlıqlar quwatlandırmaqdır. İxlas, pedekarlık, tevokkul, iman, heme özünde hemem köpçülükte ve geçirimlilik, mätäji qollamaq, doğurçuluk, pespeyallik, inam, oşular yali ahlak degerliklerini üns merkezine almaqdır. Bu zatlar hükmen her bir köpçülükte, her bir maşgalada bolup durmalı. Sebebi bu zatlar İslam dininin tavşıran mühim tavşırgılarındandır ve insanların bahtiyarlığının açardır. Mahrabandan dinleyiciler, İslam inqilabının her bir sargıda ebedi baxtiyarlığı üçündür. Sebebi İslam inqilabının düyü İslam dininin yol salgıları velen qurulandır. Qadirli dinleyiciler, arma varin Allah tağala barinizi kuvat bersin bu fırsatta novani veriyar. Sormatlı ruhani iştancımız Acavdil Cebbar Ahun Mirabiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatlı dinleyiciler, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kuday Tebari Oteala edniyen telaşlarımızdan razi olup da özünü bende Muhammed Aleyhisselam'a ummat İmam Ağzama mezhep çağrıyarı dost olup da yaşamaklığını Kuday müyesser etsin. Cahiliyet devranına hemme adamla fakat zahire ehmiyet verip, hürriyeti ayağa aşağı salıp da, zor zor yeteninki bolup duran vaatına, server-i kainat, eşref-i mahlukat, Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hudayim tarafından peygamberlik verilip, gelip cevan oğlullara, insanlara nemediydi, ey cevan neydi, sen kullukçu olmalı, sen bisavat olmalı, sen zahir pesent olmalı, sen hakikati derk etmeli, mehneviyeti derk etmeli, izzetli olmalı, azamatlı olmalı, şevketli olmalı olan kulağına aydınla, Peygamber'in aydın keyfini olu derk edakada gelip neyme deydiler? Fedake abi ve ummi ve nefsi ya Resulallah. Ölüm, canım, benim, atam, sana kurban olsun, neyme deyin edeyin ya Resulallah deydiler. Yani zahiri terk edip, mehneviyatı derk edip, Peygamber'in bahsen izine basıp, Selman-ı Farsi yanak adamla gelip, Selman-ı minne ahlul beyt olup aylandı. 1400 yıldan sonra, Hazretleri İmam Khomeini rahmetullahi aleyh gelip, şol mehneviyet aradan gidip baransan, şol izzet aradan gidip baransan,